ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو جول Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Алдымен Қасас сүресінің 76-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна Қаруна кана мин қауми Муса фабаға алейхим. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ
Рас, Қарын Мұса ғалейхиссаламның елінен еді. Оларға қарсы келді. Сондай-ақ оған кілттерін күшті бір топ әрең көтеретін қазыналар берген едік. Сонда оған халқы елірме, расында Алла елдіргендерді жақсы көрмейді деді. Қасас сүресінің алдыңғы аяттарында Хазрет Мұса мен Перғауынның оқиғасына сілтеме жасалды. Осы аяттар Мұсаның заманындағы ең бай адамдардың бірі болған Қарунның оқиғасына сілтеме жасайды. Тарихи жазбаларда Қарунның Мұсаның туысы болғаны, басында оған иман келтіргені туралы айтылған. Алайда ол байлыққа масаттанып, тәкаппарлық пен кеудем соқтыққа душар болған. Тіпті Хазрет Мұсаға қарсы шығып, қырсықтық танытқан. Перғауын халықты зұлымдық пен езгіге душар етіп, хаққа қарсы тұрған бүлікшіл күштердің символы. Қарун адамдардың алдында мақтанып, үстемшілдік талап еткен, хақтың тағылымдарына бағынбаушылық танытқан байдың символы. Самири адамдарды хақ жолынан бұрмалап, шерік пен адасушылыққа кіріптар еткен өнерпаздың символы. Аяттың жалғасы Қаруның бүлікшілігі мен кердендігінің тамырын тәкаппарлық пен қапылдық және менмендік деп атайды. Қарун байлығы неғұрлым артқан сайын Құдай мен халықтан соншалықты көбірек алыстап, есілдерді алтын күміс пен бағалы қымбат асыл тастар мен жауһарлар және заттарға ие болуды мақсат еткен. Байлықты бай адамдардың бір тобы өз пайдалары үшін жинамау керек. Байлық халыққа пайда келіп, қоғамның экономикалық жұмыстарына жұмсалу керек. Осы аяттардан үйренетініміз. Байлыққа ие болып, мал-мүлік жинауға талпыныс жасау жаман емес. Бірақ Құдай мен пайғамбар және халыққа қарсы байлыққа масаттанып, бүлік шығару бұрыссыз. Адам шарап ішу арқылы ғана мастыққа ұшырамайды. Кейде зерделер төмен адамдардың ақша мен байлыққа жету арқылы масаттанып, кердендікке салынатындықтары соншама бәрін ұмытып кетеді. Ондай адамдар өздерінің биліктері мен байлықтарына арқа сүйеп, басқалардың құқығына шабуыл жасап, масаттанады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 77-ші аяты.
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
Алланын саған берген дәулеті мен ахирет жұртыңызды да, дүниедегі несібеңді де ұмытпа. Алла саған жақсылық еткендей, сен де жақсылық істе. Сондай-ақ жер жүзінде бүліншілік ізденбе. Алла бұзақыларды сүймейді. Алдыңғы аятта түсініктері жоғары әрі шыншыл адамдар болған Хазірет Мұсаның ізбасарларының бір тобының өздерін төмен, қаронды үлкен санаудың орнына батыл түрде оған кеңес беріп, абайла, байлығына масаттанба, олай жасасан, Алланың махаббатынан кенде қаласың. Мұнымен қатар адамдар тәккапарды жақсы көрмейді деп насихат айтқан. Бұл аят алдыңғы аяттың жалғасында соңдары мен салдарларын ойлайтын мүміндердің тілі арқылы келесі төрт насихатты баяндайды. Олардың кеңестерінің ең маңыздысы мынадай болды. Дүние ақыреттің негіздігі. Егер бұл жерде ештеңе екпеген болсаң, қайметте ешбір өнім алмайтын боласың. Осы байлықтың барлығы содан өнім шығатын, оны жерге егу қажет тұқымсынды. Тұқымды қамбаға жинау, ол қаншалықты көп болса да өнімді бермейді. Екінші кеңес мынадай болды. Егер бұл дүниенің байлығынан ақыретке азық жина дейтін болсақ, оның мағынасы бұл дүниедегі өмірді ұмытып, бар байлығынды Құдай жолына жұмса дегенді білдірмейді. Керісінше, олардан өзің мен отбасының тыныштығы мен бақуаттылығы және рахат үшін де пайдалан. Дүние мен ақыреттің екеуін де көріп, олардың әрқайсысы сен үшін қаншалықты маңызды болса, соншалықты пайдалан. Үшінші кеңес мынадай. Барыңды өзіңдікі екен деп ойлама. Бұл байлықтың барлығы саған сыйлап, сенің иелігіне берілген Құдайдың мүлкі. Өзіңді мүліктің иесі емес, аманатшысы сана. Сен де одан Құдайсынды мұқтаждарға тарту ет. Иман иелерінің қарынға берген төртінші кеңесі мынадай болды. Егер бұл кеңестерді пайдаланбасаң, көңіл аудармасаң, сенің байлығың өзің мен қоғамда бейбастақтық пен жемқорлықтың таралуына себеп болады. Мал мүлкін мен байлығын қоғам істерін түзету жолына жұмсалмаса, қоғамның жүктелуіне және адамдардың саған деген кектерінің артуына себеп болады. Бүгінде капиталистік қоғамдарда адамдардың аз пайызы банктер мен қоғамның капиталына ие. Көпшілік байлардың байы түсу үшін құлша еңбек етуде. Осы аяттан үйренетініміз. Адамның барлық істердегі, соның ішінде экономикалық істердегі мақсаты Құдайдың қияметтегі ризалығы жолында жасалу керек. Адамның дүниесі де осы жолда қамтамасыз етілуі тиіс. Адам өзінің ақыреттегі тағдырын ойлауы қажет. Сонымен қатар дүниеден де пайдалануымыз керек. Басқаша айтқанда, өзіміздің үлесіміз бен несібемізге табиғи қажеттіліктеріміз бен талаптарымыз негізінде көңіл бөліп, байлығымызды ақырет жолына жұмсайық. Байлық, егер ақырет жолында басқаларға қайырымды істер үшін жұмсалатын болса, жаман болмауымен қатар адамға мәңгілік бақыт үшін негіз әзірлейді. Кезекте Қасас сүресінің 78-ші аяты.
Қала иннама утитуху аля илмин инди авалам яълам анна Аллаха қад ахлака мин қаблихи мин аль-қуруни ман хуа ашадду минху қуватан ва акфар джамъа ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
Қарын шын мәнінде бұл маған мендегі білімге берілді деді. Негізінде Алланың бұдан бұрын, бұдан да күшті тобы көп нәсілдерді жоқ еткенін білмеді ме? Күнәһарлар күнәларынан сұралмайды. Осы аятта Қарунның иман адамдарының ақыл кеңестеріне берген жауабы баяндалған. Қарун олардың насихаттарын қабылдаудың орнына менмендік және тәкаппарлыққа салынып, бұл мал мүлік пен байлық өзімнің білімім мен талпыныстарымның өнімі. Не істеу, не істемеуім керектігі туралы айтатын сендер емес, ықтияр менің өзімді. Қайда жұмсаймын, қайда жинайтынымды мен өзім білемін. Бұл байлықты егер маған Құдай берсе, шәксіз менің білімім мен талпыныстарымды көріп, осыған мені лайық деп тапқан деді. Құран байлардың мұндай бұрыс қисындарына жауап беріп, ол одан да бай әрі мықты адамдардың болғанын, хаққа қарсы шыққан кезде осы дүниеде олардың өздерін өлтіріп, байлықтарын жойғанын тарихтан оқымап па, білмеп пе дейді. Осы аяттан үйренетініміз, байлық тіпті егер адамның білімі мен ғылыми талпыныстарының жемісі болса да, бәрібір тәкаппарлық пен қапылдыққа салынуға болмайды. Оны илахи сый деп білу керек. Білім мен күш және байлыққа масаттану адамның осы дүниеде өлімге ұшырауына себеп болады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армыстыр құрметті радиосер қауым. Осы уақытқа дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламаны Лур халқы тұратын Иранның Луристан облысымен таныстыруға арнаймыз. Ежелгі тарихы бар және жүздеген мәдени, тарихи, табиғи тартымдылықтарға ие бұл облыс, Иранның әдемі, тың, көрнекті әрі жайлы ауа-райына ие аймақтарының бірі саналатындығы күмәнсіз. Иранның батысында орналасқан Луристанның қазіргі аумағы 30 000 шаршы шақырымды құрайды. Бұл әдемі жап-жасыл тарихи облыс, солтүстікте Хамадан және орталық облыстарымен, оңтүстікте Хузистан облысымен, шығыста Исфаханмен, ал батыста Керманшах және Элам облыстарымен шектесіп жатыр. Луристан облысы Загрос таулы сілемінің орта шенінде орналасқандықтан, биік шыңдар мен сайлар және шашырай орналасқан жазық далаларға ие. Ерекше географиялық жағдайда орналасқан бұл облыс, Жерорта теңізі мен Үнді мұхитының ауа ағысы ықпалында болуына байланысты әр алуан ауа райына ие. Сондықтан да бұл облыста өте әдемі табиғи панорамалар мен әр алуан жан-жануарлар тіршілік ететін орталар бар. Осы тұрғыдан Луристанды Иранның табиғи туризм қоры деп те айтуға болады. Мұнымен қоса, ежелгі аумақта тарихи құнды ескерткіштердің болуы оның маңыздылығын арттырады.
Климаттық бөлініс тұрғысынан Луристан облысы үшке бөлінеді. Суық таулы, қоңыржай, жартылай далалы жылы климат. Облыстың солтүстігі мен солтүстік батысы және шығысында 2000 метрден жоғары биіктіктердің болуына байланысты жауын-шашын көбінесе қар түрінде жауып, қыс суық, жаз қоңыржай болып келеді. Облыстың орталық аудандарында суық және жылы аудандардың ортасында жерорта теңіздік ауа райы Луристан облысының солтүстік батысынан оңтүстік шығысына қарай белдеу түрінде созылып жатыр. Бұл аймақтың ауа райы қыста жайлы, жазда жылы. Луристан облысының шығысы мен оңтүстік шығыс аудандарында Хузистанның дала алқаптары және Еламның ыстық аймақтарымен шектесіп жатқандықтан ауа райы қыста қоңыржай, ал жазда ыстық. Қолайлы ауа райы осы аймақтың қысын Луристан мен басқа да көршілес облыстардың көшпенділері үшін қолайлы қыстауға айналдырды. Луристан облысының 85%-ға жуығын таулар алып жатыр. Бұл аймақтың таулары солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа қарай шамамен бірдей деңгейде созылып жатыр. Луристанның тауларының орташа биіктігі 1700 метрден жоғары. Облыстың ең биік шыңдары шығыс және оңтүстік-шығыстағы таулы аймақтарда орналасқан. Биіктігі шамамен 4050 метрді құрайтын Аштаранкух шыңы осы аймақтағы ең биік шың. Бұл ауданда басқа да таулар орналасқан. Бұл тауларды жыл бойы қар басып жатады. Олар Луристанның ең маңызды су көздері болып табылады. Луристан облысының табиғи тартымдылықтарының бірі Гохар әдемі көлі де Аштаранкух шыңының маңында орналасқан.
Луристан облысының Загрос таулы сілемінің орта шенінде орналасуы, қолайлы климаттың болуы және ылғалдылықтың салыстырмалы түрдегі жоғарылығы осы облыста әр алуан өсімдіктердің өсуіне мүмкіндік берді. Осы тұрғыдан бұл облыс аса бай өсімдік жамылғысы мен орман алқаптарына ие. Облыстың 23%-ын ормандар құрайтындығын айта кету қажет. Луристан облысының ормандары Иранның батысындағы емен ағаштары ормандарының бір бөлігі болып саналады. Оның ауданы шамамен 75 мың гектар. Облыс ормандарында өсетін ең маңызды ағаштардың қатарын емен, інжір, шынар, жабайы алмұрт, жабайы пісте мен жаңғақ құрайды. Луристан облысының бай өсімдік жамылғысы мал өсірге қолайлы жағдай жасады. Луристанның жайылым жерлерінің шөбі шүйгін әрі шырайлы, сондықтан да осы облысының құнды капитал болып саналады. Луристанда көк майса жайылым жерлер мен жауын шашын мөлшерінің молдығы көшпенділердің өмір сүруіне қолайлы орта қалыптастырды. Сол себепті осы облыста мал бағатын кейбір көшпенділер әлі де көшпелі тұрмыс салтын ұстанады. Луристан қолайлы ауа райы, шырайлы жайылым жерлері, суы мол өзендері мен құнарлы жерлерінің болуына байланысты мал және егін шаруашылығы үшін қолайлы. Сондықтан да осы облыс халқы экономикасының негізін мал және егін шаруашылығы құрайды. Луристанның ең негізгі өнімдері дәнді дақылдар, бұршақ тұқымдастар мен қант қызылшасы, алма, алмұрт, өрік, шие, жүзім, інжір және бадам сияқты бау-бақша өнімдері де осы облыста өндіріледі. Қолайлы ауа райына байланысты Луристанда мал және егін шаруашылығы дәстүрлі және өнеркәсіптік қалыпта жүргізіледі. Мұнымен қоса Дельфан, Элигудерс, Азна сияқты кейбір аудандарда омарта шаруашылығы мен бал өндірісі кең таралған.
Луристан облысы көптеген өнеркәсіп өндірістері мен кен орындарына ие. Бұл облыстың басты өнеркәсіптеріне құрылыс, металл және химия өнеркәсіптері жатады. Облыстың ең маңызды металл өнеркәсібіне Хорамабадтағы нейлон жіптерін шығаратын Парсилан өнеркәсіп кешені мен азот және бутан газдарын өндіру кешені, Бруджерттегі ацетилен мен спирт өндіру кешені, Висяндағы сірке суы мен спирт өндіру кешені де Луристанның ең атақты химия кәсіпорындарының қатарына жатады. Сонымен қатар Луристанда басқа да өнеркәсіп салалары, соның ішінде киім-кешек өнеркәсібі, тамақ және дәрі-дәрмек өндіру кешендері бар. Олардың ең маңыздысы Бруджерттегі текстиль және машина жасау өнеркәсіптері, қант зауыты, Тамларан және Луристан фармацевтикалық зауыты. Азын ауданындағы хрусталь бұйымдар жасау зауыты да ерекше беделге ие. Осы облыста әктас, алебастр құрылыс тастар мен кремнезем кен орындары бар. Таяу шығыстағы ең үлкен ферроқорытпа зауыттарының бірі Азын ауданында салынып, іске қосылды. Бұл зауыт кремнезем экспорттауда басты рөл атқарады. Сонымен қатар Алигударызде қорғасын, мырыш кен орындары, Хорамабад пен Куғдашта тұз бен мұнай кен орындары жұмыс істейді.
Ардақта ағайын, Луристан облысының табиғи, географиялық және экономикалық ерекшеліктермен танысқаннан кейін, бүгінгі бағдарламаның екінші жартысында Луристан облысында тұратын халықтың этнографиялық ерекшеліктермен таныстыруды жөн көрдік. Луристан тегі ирандық лур халқының байырғы мекені. Лурлықтар өздерін ежелгі әрі текті ари нәсілінен шыққанбыз деп есептейді. Олар ежелгі Иран тарихында кассилер немесе каситтер деген атаулармен танымал болған. Лурлықтар лури және лаки деген екі түрлі диалекті де сөйлейді. Бұл диалектілердің тамыры тереңде жатыр. Уақыттың өткеніне қарамастан аса өзгере қойған жоқ. Лури диалектісі қарапайымда ағылмалы акцентке ие. Аталмыш диалектің сөздері мен сөз тіркестерінің көбісі және сөйлеу мәнері парсы тіліне жақын. Облыс тұрғындарының көбі осы диалекті де сөйлейді. Лаки диалектісі көбірек күрд тіліне ұқсайды. Луристанның солтүстік және солтүстік батысында тұратын тайпалардың өкілдері осы диалекті де сөйлейді. Жалпы алғанда, Луристан тілінің тамыры Сасанин дәуіріне жақын. Бұл тіл ежелгі тарихи тамырға ие. Мұнымен қоса, Иранның солтүстік батысындағы Әзірбайжан облысы халқының бір тобы осы облысқа қоныс аударғандықтан осы аймақтың бірқатар ауылында азари тілі қолданылады. Луристан халқының басым бөлігі шиит мазхабын ұстанатын мұсылмандар. Олар діни үкімдер мен рәсімдерге берік. Луристандықтар бекзат, ізгі әрі отансүйгіш халық. Кешірім мен қарау және айбындық олардың ерекшеліктері. Лурлықтар адал, шыншыл халық. Әлеуметтік қарым-қатынастарда достық сезімдерін білдіруге алдымен ұмтылады. Оны сақтауға берген уәдеге берік, қонақжайлықтары мен танымал, әлеуметтік және туысқандық мәселелерде жанпида және кешірімді болып келеді.
Палеонтологиялық тұрғысынан Луристан біздің заманымызға дейінгі дәуірлердегі адамдар мекендеген ең көне қоныстардың бірі саналады. Археологиялық зерттеулер бойынша Иранның осы аймағына адамдардың алғаш қоныстану тарихы 40 мың жыл бұрынғы заманнан басталады. Бүгінде әлемнің көптеген үлкен мұражайларының бағалы экспонаттарына айналған Луристанның қола бұйымдары осы аймақтың өнер және мәдениет саласының маңызды бөлігі болып саналады. Тіпті танымал француз археологы Роман Гришман Иранның шынайы өнерін Луристан өнері деп атайды. Хорамабад қаласының ортасындағы Фалак ол Афлак қамалы, Кашкан және Самире өзендерінің үстіне салынған Луристанның тарихи көпірлер жиынтығы, Бруджерт қаласының ескі үйлері, төбесі жабық базар, орталық мешіт, имам мешітінен тұратын аумағы 280 гектарлық тарихи құрылымы, Хорамабад сайындағы біздің заманымызға дейінгі үңгірлер, Куғдаш ауданының Хумиян және Мирмалас елді мекендеріндегі жартастардың бетіндегі суреттер сияқты ежелгі дәуірлерден қалған археологиялық ескерткіштер Луристанның әртүрлі жерлерінде заманның тезінен аман қалған жүздеген тарихи мәдени ескерткіштердің бірі ғана.
Ағайын, бағдарлама уақыты өз мәресіне жетті. Бүгінгі әңгімеміздің жалғасын келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.